14-ші трек.
Самолет даусы шыққан арт жағыма жалт қарасам, сонау алыс орманның үстінен бауырын азақ көтеріп, бізге қарай 6-7 самолет келе жатыр. Қоңғыс келгендей тура жерге қарай шүйіліп келет, есім шығып, жаңағы Светаға қарай Боряны жетелей жүгірдім. Осы кезде патырлап оқ жауа бастады. Қайдан, кімнің атқанын байқай алмадым. Қазан қайнағандай топырақ бұрқ-бұрқ етеді. Жат, жатыңдар деген айқай еміс құлағыма келіп, сол дауысқа еріксіз бағынып құлай кеттім. Осы кезде шура, шурик деп айқайлап Боря тұра жүгірді. Қолымнан қалай шығып кеткенін білмей, үстіңнен арбайдап өткендей сатырлап, гүрілмен кісіні жерге жаншып бір самолет өте шықты. Оның артынан патырлап, оқ боратып тағы біреу төніп келді. Мен есімді жиғанша Боря 15-20 қадамдай жүгіріп барып, екпінімен ұшып түсті. Оқ деген не сүрініп кеткенін біле алмадым, бірақ құлаған түрін ұнатпадым да соңынан қуа жүгірдім. Көтеріліп жүгіре бергенде көзім түсіп кетті. Жаңағана арт жақтан оқ боратып жайпап өткен самолеттер енді қайтып оралып алдыңғы жақтан келеді. Сүйір тұмсықтарынан бұрқ-бұрқ түтін шығады, тағы да патырлап оқ жаудырып келеді. Есімнен адастым ба білмеймін. Мен енді әлгіндей шошымай жүгіріп келе жатып самолеттердің сұсты жүзіне тіке қарап тұмсықтарынан бұрқылдаған түтінін, біреуінің тіпті қара свастикасын анық көрдім. Өкпемді қолыма алып Боряның қасына жетіп құладым. Жақындай беріп ақ баланың сұлық жатысын ұнатпап едім, енді басымды көтеріп бетіне қарап жүрегім зу ете қалды. Боряның аузы қан, өңі сұп-сұр, кірпігі аздап қимылдағандай болды ма? Көзінде нұр жоқ. Баланың басын көтере беріп, кеудесінің астында жерде үйіп қалған қанын көріп, зәрем ұшып кетті. Шамасы Света, Света деп шыңқырып, айқайлап жібердім ау деймін. Бір кезде Боря, Боря деп айқайлап жүгіріп келіп, інісінің үстіне құлай берген шурикті көрдім. Жүгіріп келген күйі ентігін баса алмай Света да жүрелеп отыра кетті. «Боря, Боренька, вставай, Боренька, я пришел! Вставай, Боренька!» деп 6 жасар Шурик бәйек болып бір ауық інісінің қолынан ұстайды, бір ауық иығынан сипалайды. Жанарында үрей бар, бірақ сонда да еш нәрсеге сенгісі келмей безек қағады. «Боренька, тебе больно? Очень больно, да, Боренька?» Сәби жүрегі бір жаманат сезгендей, көзі шарасынан шығып барады. Інісінің өмірі біздің қолымызда тұрғандай, Света екеумізге керемет бір жалынышпен жаутаңдап кезек-кезек қарайды. «Тетеньки, почему он молчит? Ему пуля попала, да?» деп үрейлене жыпылықтап біздің бетімізге қарады да шыңғырып жылап жіберді. «Его убили! Мама! Мама! Бореньку убили! Боренька!» Сөйтіп соғыстың дәмін бізде таттық. Бұрын қай жағымыздан келіп қалар белгісіз, алыстан жасқап айбармен қорқытып келе жатыр еді, енді келіп тас төбемізден түсті. Алғашқы әсер тіпті жаман болды. Бүкіл дала қазапқанадай қан сасып, дымқыл тартып бусанып тұрғандай, ауаның өзіне ажалдың салқыны кіргендей шыңылтырланып бара ма қалай? Еңкілдеп, ышқынып жылаған дауыстар естіледі. Далада сұлап жатқан адамдар көп, біреулер күйбеңдеп, жаралыларға көмек беріп жатыр. Станция жаққа қарай кетіп баратқандар да бар. Мен еш нәрсені түсінуден қалып барам. Осы күнге дейінгі, дәл осы станцияға келгенге дейінгі өмірім үзіліп артта қалған сияқты. Алдымда не бар? Қазір қандай халдемін? Оны дұрыс таба жырата алмай, көмескі сезетінім өмір артта қалды. Алдымда ажал бар. Мен сол аралықта тұрмын. Светаның бетінде нұр жоқ, бір түрлі қан сөлісі сұрғылт тартып кеткен. Жанарында да жылы сәуле өшіп, бір салқын қоқыл жарқыл қалған. Абанық көріп денеммен сезгендей болдым. Оның бойында ажалдың салқыны шалған. Алпыра жатқан үрей жоқ, өн бойыңа таралған бір суық бар. Барша дүние бояуы мен жылуынан айырылып, құлазыған көңіліңді одан бетер жүдете түседі. Мынау июнь айында маужыраған жасыл далаға, алыстан қарауытқан көгілдір орманға қаңтардың ызғары тарап барады. Төңірегіме сиқы қашқан сұрқай дүниеге қарағым да келмейді. Оны көзім көргенмен көкірегім ұғып тұрған жоқ. Бәрі мәнсіз. Мынау көгерген дала да, анау алыс қарауытқан орман да ожасыған. Манағы мұржадан бейбіт селдір түтін, жылы түтін көк аспанға баяу көтеріліп барады. Кәдімгі отбасының ошақтың түтіні. Осы түтінді көргесін бойыма бір жылу кіргендей болды. Дүниеде әлі де тіршілік бар екен ғой. Түтін түтетіп отырған кәдімгідей бейбіт ошақтың басы бар екен ғой. Аз-аздап есімді жиып, зеңгіп қалған басымды көтердім. Төңіректегі болып жатқан дүниені түсінетіндей халге жеттім. Жау самолеті тағы да оралып соға ма? Оны анық білген адам жоқ. Тіпті ондай қауіпті ойлап жатқан жан да жоқ сияқты. Станция басының абыр-сабыр аласапыраны қайта басталған. Бірақ темір жолға жақындағаннан зәрең ұшады. Бұлара астан кесте. Манағы сіресіп тұрған 5-6 составтың быт-шыты шыққан. Алғаш қарағаныңда белгісіз бір бұзақы дәу келіп, асыр салып бүкіл пойыздарды баланың ойыншығындай қиратып, бүлдіріп, шашып кеткен сияқты. Кейбір составтар кәдімгідей опырылып-опырылып қалған. Қайсы бір вагондар құлап жатыр. Кей жерлерде темір жол танабын отау үйдің орындай ойып-ойып қопарып кеткенде рельстерді үзіп, сым темірдей бұралтып, майыстырып тастаған. Станция жақындағаннан ақ көңірсіген өрттің иісімен шаң тозаң кеңсірігіңді аштып көзіңді қарайды. Кейбір вагондар лапылдап жанып жатыр. Ар жақта да склад ба білмеймін, бір өртенген үлкен үйдің қызыл қошқыл жалыны жұлқынып көкке шапшиды. Осы жалын мен түтіннің арасында әрлі-берлі аласұрған халық, еркек, ұрғашы, балашаға мидай араласып, не қыларын, қайда барарын өздері білмей, қасқыр тиген қойдай дүрлігіп жатыр. Қайдан тап болғаны белгісіз бір әскерлер арғы бетте өрт сөндіріп жатыр. Мына аласапыран мәнсіз дүрлігісте жөн жосығын біліп, сабырмен қимылдап жатқан солар ғана. Иә, дүркіреп жүрген тобырдың арасында өрт сөндірген адамның өзі әлде қайда сабырлы көрінеді екен. Света екеуміз ары жүгіріп, бері жүгіріп, өз вагонымызды іздеп таба алмадық. Бір-біріне ұқсас вагондар көп, кейбірі қираған, қайсыбірі жанып жатыр. Мен сасқанымнан вокзалдың бастығынан барып сұрайық деппін. Света үндеген жоқ. Бетіме бажырайып қаратта қойды. Жалғыз біз емес, өкпесін қолына алып жүгіріп, өз вагондарын іздеп жүрген адамдар кілең. Бір сәтте манағы бізбен ұрсатын дәу әйелге көзім түсті, тірекен. Арқасында түйіншегі, қолында тақтай чемоданы, бірін жоғалтпапты. Мына бейтаныс қалың нөпірдің ішінен көзіме жылы шырап қоя берді. Светаны түртіп қалып едім, ол да мырс етті, бірақ анау әйел бізді таныған жоқ. Ол ұрысқанда біз қаға берісіп тұрғанбыз, сол сәтте бізді байқайтындай болған жоқ-ты. Света, Света деген айқайға жалт қарасақ, Елизавета Сергеевна жүгіріп келеді. Панасыз, дәрменсіз адам, иесіз қалған иттей елегзігіш болады ғой ау деймін. Оны көргенде Светаны білмеймін, өзім қуанып қалдым. Бірақ түріне қарасам, Елизавета Сергеевнаның халі бізден де төмен сияқты. Бұрынғысынан да кішірейіп, шүңкейіп кеткен, өңі тіпті жүдеу, жаутаңда бір түрлі жалынышты қарайды. Ой, сендерді ұшыратқаным қандай жақсы болды. Біздің әйелдер қайда? Бізде таба алмай жүрміз. А, олар қайда кетті екен? Жүріңдер, вагонға барайық. Олар вагонның қасында шығар. Біз манадан вагонды іздеп таба алмай жүргенімізді айттық. Сөйтсек, Елизавета Сергеевнаның өзі де вагон тұрсын оң мен солын ұмытып қалыпты. Ақыры қаңғалақтап жүріп, жанып жатқан вагонның қасында үйіріліп тұрған өзіміздің 5-6 елдің үстінен шықтық. Іштерінде Алевтина Павловна, Ұрысқақ Муся бар, керілдесіп бір нәрсеге таласып тұр. Мусяның бажылдаған даусы анадайдан кестіледі. Бекер болса осы арада арамға тайын. Осы тура біздің вагон, танып тұрмын, өтірік айтсам көзім шықсын. Сен қайдан білесің, кілең қызыл вагон бір-бірінен аумайды деп шәк келтірді Алевтина Павловна. Алевтина Павловнаның бешпенті мен көк жібек көйлегінің етегі топырақ пен көк шалғынның жасыл бояуы жұғып әбден кірлеп кеткен. Бет аузы да шаң тозаң. Сұлу келіншектің сәні кетіп ақ тұр. Вовка командир шешесінің етегіне тығылған байқұс балақай тым жүдеп қапты. Әйелдер тұс-тұстан Ұрысқақ Мусяға дау айтып жатыр. Қой, біздің вагон бұл емес. Біздің состав басқа жолда болатын. Ие, бұл басқа вагон шығар. Вагон ішінде әйелдердің қолға іліккен аз ғана дүниесімен бір киер киім кешегі бар анығына жетпесе де біздің вагон бұл болмағай деп тілейді. Ішімнен мен де соны тілеп тұрмын. Бірақ шабынып алған Муся көзім шықсын, арамға тайын деп өз еуреп бой беретін емес. Амал қанша, жаманат деген құрғырдың өтірік болып шығатын кезі сирек қой, өрт сөндіріп жүрген әскерлер енді осы тұсқа жетіп, ұзын шлангымен су сеуіп сөндіре бастады. Біреулері сом темірмен вагонның жалын жалап жұқарған қабырғасын ойып түсіріп, біреулері имек көсеу темірмен іштегі жанып жатқан чүйіншектер мен чемодандарды іліп алып сыртқа лақтырды. Әйелдер лапылдап, бықсып жанып жатқан заттарын танып, баж-баж етіп тап береді. Бір лейтенант өрт сөндіріп жүрген солдаттардың командирі олар отпен екі араға түсіп әйелдерді кейін шегерді. «Өртеніп өлесіңдер ме? Тоқтаңдар» деп ақырды. Содан кейін өртеніп жатқан заттардың үстіне су бүркіп, шала бықсытып сөндіріп берді. Заттарына жапа тармағай бас салған әйелдер әпсәттің ішінде үсті бастары, бет аузы күлді күйелеш боп шыға келді. Кейбіреулері бықсып жанған дүние мүліктеріне қолдарын күйдіріп алып, шар-шар етіп айқайлап та жіберді. Темір жол аралықтары бұрыннан да шаң тозаңына қара май төгіліп, теңбілденіп тұтасып тұрған лас еді. Енді өртенген вагондардың күл қоқысы түсіп, оның үстіне өрт сөндірген су құйылып, нағыз қап-қара, қара шылқымай болған. Сол шылқымайдың үстінде біздің өртенген заттарымыз жатыр. Әргім өз дүниесін іздеп, аударып төңкеріп әбден былғап әкеткен. Заттарымды таба алмай біраз әлек болдым. Бір кезде жұрттың аяғының астынан бір шеті күйген тақтай чемоданымды тауып алдым. Пальтом мен үй ішінің ол-пұлын салып алған түйіншегім табылмады. Вагонның бір түкпірінде өртеніп кеткен болар. Жоғалтқан жалғыз мен емес, өрт сөндіріп аласұрып жатқан солдаттарға: «Жолдас жауынгер, вагонның ірге жағын көсеуіңмен тағы бір сүзші, менің чемоданым жоқ. Айналып кетейін вагонды тағы бір тінткілеші» деп жалынып жатқан әйел дауыстарын естеймін. Чемоданымның табылғанына да шүкірлік еттім. Ішінде көйлек көншегім, етігім бар. Сонша жерден ауылға жалаңаш қайтқаным. Чемоданның бір бұрышы бықсып жанып жатыр. От деген қалың тақтайдың ішіне өте қоймаған екен. Аузын ашайын деп едім, қапелімде сасқанымнан кілтімді таба алмадым. Аузына салған кішкене құлыпты жұлып алайын десем, Сейілхан ағам қаққан шеге болсын ба, әлім жетпеді. От деген тақтайдың қызыл шоғы үдей ішіне кеулеп барады. Неғыларымды білмей қатты сасып түредім. Арт жағымнан бір солдат: «Я, патушу, держи, вода, вода налью» дедте, мен қайырлып үлгірмей шлангыдан суды ытқытып жіберді. Байқаймын, солдаттың орысша сөйлегені өзіме тартқан. Содан ба, даусы бір түрлі құлағыма жылы тиді. Алғысымды айтайын деп артыма бұрылып едім, Салтатта маған бажырая қарады. Мә, қазақ емессіз бе қарындас? Қазақпын. Өзіңізде қазақсыз ба деппін сасқанымнан. Оның қазақша сөйлеп тұрғанын ескермей. Әрине, бұл жақта не ағып жүрсіз ғой баяу? Жолдасым командир еді. Соған еріп келген едім. Мұндай болатын кім білген? Еділбаев Қасымбек деген лейтенант естіген жоқсыз ба? Салдат естімедім деп тіке жауап беруге ыңғайсызданды білем. Ей, апырай, сіздерге қиын болдау деп қайпақтады. Өзі ұзын бойлы сырықтай жігіт екен, қара сұр жүзді, ат жақты, ек танау бұттиған кішкене пісте мұрын, шықшыты шығыңқы, астыңқы егі ұзындау болғанға ма, егін ілгері ұмсынын қырап жүреді. Аласа маңдайына дөңіз біткен қабағының астынан өткір көзі жылтырайды. Өзі де өткір пысық жігіт сияқты. Көппен ел қарасын сағынып, жалғыз сырап, құса болған. Одан мынадай халге түскен, мен бейбақ қазақ баласын көргенде қуанып кетіп, ауылдың төбесін көріп қалғандай болып едім. Ол қуанышым ұзаққа бармады. Айтпай-ақ түсініп тұрмын, ол солдаттан маған дәрмен шамалы. Екеуміздің жолымыз екі басқа. Бұл жігітте ел сағынып жүрау деймін. Менің төңірегімде айнал соқтай береді. Қарындас десем, женгей боп шықтың зау, бірақ жас жағынан қарындас боларсыз. Есіміңіз кім? Менің аты жөнім Бұқашев Абан. Апырай, өтіп кете алмадыңыздар ауа деп қиналды Абан. Бізді енді қайтер екен? Ол арасын білмедім. Ол су сеу жүрген шылаңғысын бір жолдасына ұстата салды да менің қасыма қайтып оралды. Апырай, сіздерге қиын болды-ау? Мына көрмейсіз бе? Жол жабық. Көпірді тасталған қылып бомбалап кетті. Абанның маған жанашып қиналып тұрғаны, қабағын шытып дағдарып қалғанынан білінді. Апырай, сізге не десем екен? Тоқтай тұрмыш кішкене, мен командирімнен ақыл сұрап келейін. Ол сораңдап составтың соңғы жағына қарай жүгіріп барады. Біздің вагонымыздың өрті сөнуге таяды. Екі қабырғасы үңірейіп ойылып шыққан, төбесінде де сау жері шамалы. Солдаттар вагонның түкпір-түкпірінде қалған түйіншектер мен чемодандарды имек темірлермен тартып шығарып еді, жанып кеткен екен, күл болып үгітіліп түсіп жатыр. Әйелдердің көпсақ шұқылап аударып төңкеріп жүріп өз заттарын тауып жатыр. Кейбіреулері өрт жалған дүниелерін қағып сілкіп ақылап оқылап жатыр. Күйіп қалған асыл бұйымдарының күйігі шыдатпай, ащы дауыстар шар-шар етеді, жаңағана бастарына төнген тажалды ұмытып кеткен. Бастан құлақ садаға дейді қазекең. Мен өзі Құдайға сенбесем де өзіме жетерлік ырымшылдығым бар. Соңынан шыққан өртеніп кеткен түйіншектің біреуі менікі екен, таныдым. Ішінде ұзатыларда арнайы сатып алған қимас пальтом болса да онша күйінбедім. Бас садақасы. Елге аман есен жетсем болды. Шала өртенген дүниелерін жұрт танып алып, таусуға айналған. Төрт-бес қаңылтыр шәйнек, сынған тарелка шашылып жатыр. Манадан бері әркім бір аунатып, былшыған қара күйе қылған бір түйіншекті танып, ұрысқақ Муся айқай салды. Мынау Ираида Ивановнаның заты ғой. Ие, сыртындағы мына көрпесінің жолағынан танып тұрмын. Егер бекер болса, осы арадан табжылмай қатып қалайын. Оны айттық, өзі жоқ қой. Өзі жоқ несі? Балалары бар емес пе? Шурик, Боря, қайдасыңдар? Шурик мында, деді Света. Затында ендеше сендер алыңдар, деді Муся. Шешесі жоқ болса, дүние баласына тиісті емес пе? Балаларының керегіне жаратасыңдар. Тағы да бір баласы бар емес пе? Боря қайда? Шында Боря қайда осы? Асып-сасып, есінен танып жүрген әйелдер Боряның жоқ екенін енді ғана аңғарды. Света екеумізге кезек-кезек қарайды. Боряны өлтіріп тастады. Оқ дейді, деді Шурик томсырайып.